Pane Bože, my ti děkujeme, že jsme tady se sešli ve tvé jménu a tě prosíme, abys byl v našem středu, abys nás vedl a provázel písmem a osvětloval, Bože, tuhle pravdu našim srdcím. Bože, děkujeme ti za každého, kdo přišel, i za ty, co nemohli. Pane Bože, modlíme se za ty setkání, jak byla Katka s tou paní, a prosíme tě, abys tam přinesl vykoupení do té situace. Děkujeme ti, Bože, že se staráš nejenom o nás, ale i o naše rodiny a že nám dáváš moudrost, jak činit kroky. Děkujeme ti, Bože, za tvé písmo, tam je ta moudrost. Požehnej tenhle čas, ve tvé jménu se modlíme. Amen. Takže minule jsme měli takový skvělý sdílení ohledně ospravedlnění. Je to na internetu. Kdo bude mít chuť nebo možnost, tak se podívejte na doktrínu ospravedlnění. To je, jak jsme ospravedlněni před Bohem. A podívejte se teďka se mnou, nebo já to nalistuju, do knihy Rút. Kniha Rút, první kapitola. Já vám dám takovou mnemotechnickou pomůcku, kde jdou ty knihy po sobě. Někdy si z nich můžete vytvořit jakoby příběh. Takže řekněte si, Jozue soudí Rút. A ty knihy jdou po sobě. Jozue, soudců a Rút. Jo, dějte si z toho větu. Jozue soudí Rút. Jo, to je jenom mnemotechnická pomůcka, to nemá žádný význam. Takže Jozue, soudců, Rút, jo? Ne, on ji nesoudí, je to jenom, jak říkám, technická pomůcka, jo? My víme, že máme Pentateuch, umírá Mojžíš, předává vedení Jozuemu, takže po Pentateuch je Jozue, a po Jozuem soudců, a pak Rút, a jo, a člověk si to může zjednodušit, to pamatování té Bible. Já to potřebuji, já si to zjednoduším. Takže já když mluvím, tak mluvím na verše jako třeba Jan 3.16, pak Malachiáš 3.16 a samý 3.16. A někdy se podívejte do různých knih na verše 3.16 a uvidíte, že spoustu veršů jsou strašně krásný. Jo. Jan 3.16, že jo, Bůh tak miloval svět, Malachiáš 3.16, že Bůh píše knihu vzpomínek, že chodí v našem středu. Že zajímavý verše. Ale teďka Rút, takže Jozue soudí Rút, kniha Rút. První kapitola, začneme verš 12. Tady Noemi mluví k těm svým dcerám po té, co zemřeli ti manžele. A ona říká, obraťte se tedy, mé dcery, a jděte svojí cestou, neboť já jsem příliš stará, abych měla manžela. A i přesto, kdybych měla naději a stalo se, že budu mít dnes večer manžela, a také by se stalo, že bych vám porodila syny, což byste na ně počkali, až vyrostou, což byste se zdrželi od ostatních manželů a čekali na ně, ne. Mé dcery. Proto vás tady zapřísahám. Jděte, neboť Hospodinova ruka je proti mě. A Opra prostě jí políbí a odchází a Rút s ní zůstává, protože rozpoznává Boží lid. A jenom tady chci ukázat, že ona říká prostě, i kdybych měla naději a tohle se stalo, tohle jsou verši úplný beznaděje. No, ona je beznadějná. Tohle je beznadějná situace. Ona tady říká spoustu příkladů, které jsou už sami v sobě úplným nesmyslem. A ona říká, kdyby se stal nesmysl, tak se to stejně nestane. Jo? To je beznaděj. To není, že někdo je v beznadějní situaci. Ale tohle je beznaděj na entu. Jo, dokážeme spočítat na kolikátou. První beznaděj, oni ztratili muže. Druhá beznaděj, ona je příliš stará. Další beznaděj, i kdyby měla muže. A i kdyby z toho muže měla syny, to je čtvrtý, tak což by čekali, to je pátý. Tohle je beznaděj na pátou. To je šílený. Beznaděj na pátou. Víte, co vám řeknu? Bůh to vykoupil. Mě to Bůh vykoupil. Bůh tu situaci zachránil. Tady byla žena. A ve starém zákoně, ve starozákonní době, žena bez muže v uvozovkách byla pomalu odsouzná. Protože muž znamenal ochranu a zaopatření a další věci. Takže už jen ta první věc, že je vdovou. A navíc má dcery, které jsou vdovami. Tohle to je beznaděj na pátu. A Bůh se jich ujal. A Bůh je zachránil. No. Jde o to, že oni tady Ruth zůstává s Noemi a oni se rozhodují, protože zaslechnou, že zpět v jejich zemi, od které odešli, že je tam chleba. A vrací se do Bételu, do doma chleba, do domu chleba. Jo, oni zaslechli, že tak, jak je všude hladomor, takže Bůh se obrátil ke svému lidu a je tam opět chléb. Oni zaslechli, uvěřili a byli zachráněni. Z beznadějné situace na pátu. Jo, to není beznaděj. Tohle je beznaděj na pátu. Co je z toho dostalo? Že uslyšeli a přijali to. Samozřejmě, když člověk něčemu věří, tak na základě toho jedná. Jo, a šli tam, kde bylo Boží slovo a byli zachráněni. Tohle je překrásný. A já chci dneska trošku právě promluvit o naději. Tady se píše v přísloví 13.12. O naději, která je zmařená. Přísloví 13.12 říká: naděje, která je zmařená, rozbolí srdce, neboli učiní, že srdce je nemocné. Ale když ta naděje nebo ta touha se stane naplněná, tak se to stane stromem života. Jo. A tomu se vlastně říká falešná naděje. Víte, co je falešná naděje? To je něco strašného. Falešná naděje je, že člověk je bez naděje, třeba bez naděje na pátou, nebo na entou. Neví, kudy dál, neví kam, a nejenom mu nikdo dá naději, ale falešnou. A ten člověk v to úplně svou důvěru. Ale nejhorší je, že ho to nezachrání. Normálně mu to nepomůže. Jestliže někdo někomu dá falešnou naději, tak je to zlo. To je normální zlo. Falešná naděje je zlo. Jo? Jsou případy, kdy třeba řeknu, hele, přijdu v 5, budu tam čekat, dám někomu v vozovkách naději, ona mě čeká, já se zpozdím. Jo? Přijdu a omluvím se. Vždycky se člověk může omluvit. Jo, ale to je na takový tý lidský bázi, to je prostě, že chodíme pozdě a děláme nějaký přešlapy. A to tím nemyslím. Já tím myslím naději ve smyslu vykoupení. Víte, že se stávají případy, že jsou lidi, kteří jsou třeba ve finančních problémech. A normálně někdo řekne, já ti dám práci, dostaneš peníze. Dej tomu člověku naději. Ten člověk jde, pracuje a oni mu řeknou po první měsíci, hele, teď nemám, ale příští měsíc ti to vynahradím a ještě ti přidám prémii. Falešná naděje. A ten člověk jde a pracuje další měsíc. A pak už je v tom tak v úzovkách zadlužený, že ten člověk mu řekne, hele, tak ještě jeden měsíc. A on nemá cestu ven, tak to udělá znovu.
Protože nemá
jinou možnost a furt mu důvěřuje. Falešná naděje. A je tam třeba 3-4 měsíce, půl roku, než opravdu už odejde, ale jeho srdce je nemocné. To je normální sprostota. Falešná naděje je normálně zlo. Jestliže někdo někomu záměrně dává falešnou naději, neříkám ty chyby, že někomu něco slíbím, pak se to nestane, že jsem hříšný a udělal jsem chybu, to se můžu omluvit.
Když to není záměrně, tak to může být zlo. On mu tu práci, on mu slíbil, že mu to zaplatí a on pak najednou se dostal do nějakých, nebo neuměl prostě něco.
Tak, dáme si definici zla a hříchu. Jo. Hřích je v řečtině hamartia, což znamená minutí se cíle. No, já mířím na terč, na to černý oko, mířím, to je boží záměr, abych se trefil do cíle, do terče. No, dobře, vedle na větvi sedí ptáček, tak já namířím jinam a střelím ptáčka. Jo, ať už střelím záměrně, nebo omylem, je to hřích. Jo, to je jedno. Ale zlo je vyloženě politika satana. Jo, zlo je, že vlastně já bojuju proti tomu, co je boží. Jo, to už je zlo. Takže jestliže v tomto případě někdo nikomu slíbí platbu a potom není schopný to dodržet, tak to nemusí být nutně zlo. Jo, nemusí to být nutně zlo, pokud tam není ten záměr. Ale já vám řeknu něco jiného. Ty lidi většinou moc dobře vidí, jestli jsou schopni zaplatit nebo ne. A jestliže já jsem si nejistý, tak nemůžu někomu dávat nejistou naději. To už je zlo. Jestliže já nemám jistotu, jestli tomu člověku zaplatím a najmu ho a doufám, že to nějak dopadne, tak já mám nejistý zaopatření a proto jsem mu dal nejistou naději. A to už může být zlo, tohle sto. Protože mi už vlastně nejde o toho člověka, já se s ním zahrávám. A když mi to nepřijde ty peníze, tak je mi to jedno. On tu práci udělal, že jo. Jo, já získám benefit a on nic. Takže jenom takhle na okraj. Takže jenom, abychom prostě věděli, že a to je dobrý příklad, jak jsi se zeptala. Když nemám to zaopatření a dám člověku tu naději, tak to je vlastně falešná naděje, protože tam není to zaopatření. Jo, je to prázdná naděje. Naděje bez zaopatření je prázdná. A jakoby ta definice té naděje je, že já se v něco upnu nebo vložím důvěru a čekám. Jo. A když řekneme slovo naděje, tak pro lidi ve světě naděje je třeba sportka. Když si vsadíte sportku, upnete v to svoji naději, jakoby důvěru, a důvěřujete, že těch vložených, já nevím, kolik dneska sportka stojí, 7 korun, 11 korun, na to, že jo, to je jedno. Dáte tam stovku a máte nějakou naději. Ve světě sportka, já nevím, kolik je to promile. Nic prostě, to je naděje, nic. Je to nejistá naděje, není tam žádné zaslíbení. Jo, to není naděje tohle. To je opravdu babank. To je jako když hodíte stovku na ulici a řeknete si, tak se mi třeba vrátí. Může se vám vrátit, to se může stát, zafouká vítr, nebo vám někdo přinese, že jo. Ale prostě to je nesmysl, to je nesmyslný jednání, iracionální jednání, jo. Takže naděje, že vložím důvěru v něco a vlastně to nemůžu ovlivnit. Jo, jsou taky lidi, kteří vkládají naději sami v sebe a to už je extrém. Jo, já jsem ta naděje. Jo, to už jakoby pak se nemluví o naději. Naděje je právě něco venkovního, že nějaká záchrana. Jo, kde hledat naději? Jo, kde hledat tu záchranu.
Můžu se zeptat, někdy máme i zodpovědnost za to, že se zeptneme my tý falešní naděje. I my
samozřejmě.
Jsme zodpovědnost nejenom té.
Samozřejmě, ano. Ano, my jsme zodpovědní za svá rozhodnutí. Jo. Věda tomu, skrze koho ten kámen úrazu přichází. Lepší by bylo, kdyby mu byl dán mlýnský kámen na krk a hozen, jo, do jezera. Samozřejmě, on bude velmi zodpovědný. Ale i my jsme zodpovědní za svá rozhodnutí. Jo, nikdo v nebi před Bohem nebude moc říkat, no ale oni mi řekli, že to mám dělat, oni mě svedli. Já jsem se neměl nechat svést. Ano, jsou tady tlaky ve společnosti, jsou tady tlaky, třeba mladí mají takzvaný peer pressure, neboli tlak vrstevníků. Jo, ve škole všichni mají mobily, mají super boty prostě, jo, už se opili a ty ještě ne. Jo, taky ty tlaky, znáte to. Jo, ale to není důvod k tomu to udělat. Jo, my máme Boha, u kterého si můžeme schovat. Jo, on je mou záštitou, naším útočištěm. Takže naděje je to, že vlastně já v něco vložím důvěru. Já se chci právě dneska trošku podívat na naději. A normálně budeme koulit očima a valit bulvy o tom, jak Bible mluví o naději. 1. Janova 5.13. Můžeme začít 5.12. Můžeme začít 5.11. Janova 5.11. A toto je to svědectví, že Bůh nám dal věčný život. A tento věčný život je v jeho synu. první Janova 5.11. Toto je to svědectví, že Bůh nám dal věčný život a ten věčný život je v jeho synu. Verš 12. Ten, kdo má syna, syna Božího, má život. A ten, kdo nemá syna Božího, nemá život. A verš 13. Tyto věci jsem vám napsal, abyste věřili ve jméno syna Božího a abyste znali, že máte život věčný. Tím, že věříte na jméno syna Božího. To je zajímavé. Abyste znali, že máte život věčný. On jim tady říká, já chci, abyste věděli, že máte život věčný. Teďka se podíváme do 1. Petrovi. První Petrova 1.3 říká: Buď požehnán Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který podle svého hojného milosrdenství nás počal k živé naději skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Jo? Tohleto slovo počal, to se pak opakuje i ve verši 13, kde se říká, že jsme byli znovu zrozeni, jo. Ale tady říká, verš 3, to samý, on nás počal. To je to, když se někoho ptá, tahle jsi znovu zrozen. Jo, z ducha, prostě, neboli obrácení, když říkáme. A to správné slovo je prostě počal anageneo, což znamená nový zrod. Jo, stejný princip, jako když přichází Nikodemus k Ježíšovi v Janovu 3 a říká mu, hele, co mám dělat? On mu říká, musíš se znarodit z hůry. On říká, že mám vlézt zpět do břicha své matky, abych se mohl znovu narodit. On to říká, ty jsi učitel a ani nevíš, co mluvíš. Jo, tohle ten obrázek. My jsme z ducha, z boží pravdy, znovu zrození. V živé naději skrze vzkříšení Ježíše Krista. V dědictví nepomítelnému a neposkvrněnému, které neuvadá a je pro vás rezervováno v nebi. Jsou velmi silný verše, který nás utvrzují o něčem. Jo? Protože on nás počal k živé naději skrze vzkříšení. Ta naděje je, když si to spojíme s tím minulým kázáním o ospravedlnění. Člověk je ospravedlněn vírou v Krista bez skutků zákona. Jo? Římanům 3:28. Tak tohle je ta živá naděje. Protože my jsme kdysi byli bez naděje. My jsme byli ztraceni v tomhle světě. A nyní jsme spaseni tou nadějí. Elpis, jo, řecky, což je vlastně očekávání, důvěra. A právě tohle to není, proto jsem mluvil o té falešné naději. Bůh nám nedává falešnou naději, jakože věříme a doufáme v nebe, že teda tou vírou v Krista já půjdu do nebe, ale nakonec se zjistí, že ne, protože jsem neměl nějaké skutky. Tak, přesně tak, jo. Protože vždycky, když se podíváme do Bible, tak se, když se mluví o naději, tak se mluví vždycky o vlastně jisté naději. Římanům 4.18. Tady je příběh Abrahama, který vlastně ve svém těle neměl naději mít potomka, ale skrze víru v zaslíbení, jo, který proti naději věřil v naději. Že on v sobě neměl naději, on byl neplodný a Sára taky. Jeho přirozená situace to nemohla přinést, mít potomka. Ale uvěřil v naději, že se stane otcem mnoha národů. Podle toho, co mu bylo řečeno. To je zajímavé, jo. Jemu bylo něco řečeno, on tomu uvěřil. A to je ta jistá naděje. Tady se to právě píše. A byl verš 21. A byl přesvědčen, že ten, který to zaslíbil, byl také schopen to učinit. Jestliže Bůh něco řekne, tak já nabývám přesvědčení, že je schopen to také učinit. No, to jsou velice důležitý slova, protože víme, že Bůh se nemění. Jo? My ano, my jsme jednou takový, Bůh se nemění. Jo, Bůh je stále stejný včera, dnes i zítra. A to je právě z toho důvodu, abychom mu mohli důvěřovat. No a skrze to byl Abraham ospravedlněn, verš 23. No a to potom se opakuje vlastně, podobně v Římanům 8.24, další naděje. Neboť my jsme spaseni nadějí. Já jsem si myslel, že jsme spaseni vírou. Neboli milostí skrze víru. Tady se píše, že jsme spaseni nadějí. To je zajímavý. Protože ta naděje, tady se pak píše, že je to vždycky v to zaslíbení. No, neboť naděje, která je vidět, není nadějí. Jo? My to nevidíme, že jsme spaseni. Ale my jsme tomu uvěřili. To je ta naše naděje. To je to, že zaslechnete slovo a vy v to vložíte důvěru a to se stane vaší pevnou nadějí. Stejně jako ta Ruth a Noemi, kteří měli beznaději na entou, na pátou a slyšeli o Božím zaopatření a vrátili se zpět do své země. Vložili v to naději, to je zachránilo. Vlastně tak my jsme spaseni tou nadějí, která není vidět. Nikde není vidět to, co tady čteme. Nikde nejsou viditelné znaky toho, že někdo je spasen a nosí něco nějaký znamení na hlavě. To není vidět, spasen, nespasen. Ten rozdíl není vidět mezi náma. Ale v našem srdci my víme tu naději. Takhle je to napsané. A Římanům 15.4, když zmiňujeme tu naději, tak tady máme definici. Neboť všechny věci, které byly již předtím napsány, byly napsány pro naše poučení. Aby skrze trpělivost a útěchu písem jsme mohli mít naději. Tohle písmo, všechny věci, které byly již předem napsány, starý zákon a až do téhle doby, kdy to pisatel píše, ale pro nás i nový zákon, takže celá Bible. Ty všechny věci, které byly sepsány, byly napsány pro naše poučení. Abychom skrze trpělivost, protože to ještě nevidíme, a skrze útěchu písem, kdy ta písma nás utěšují. Ta písma nás utěšují. Jak říká třeba v 1. Janově, jak jsme tady říkali, pět, já chci, abyste věděli, že máte věčný život. To je útěcha písem. Mohli mít naději. Jo? Jestliže je beznaděj, Jeremiáš 18.12 mluví o beznaději. Tam se píše, Jeremiáš 17 se píše o naději a Jeremiáš 18 se píše o beznaději. A já začnu tou beznadějí. Jeremiáš 18.15 se vlastně ovocem tý beznaděje. Jeremiáš 18.12 a oni říkají, není naděje. A proto budeme chodit podle našich rozhodnutí. A každý z nás bude činit podle představ svého vlastního zlého srdce. Ale to je přesně ono. Jestliže není naděje, jestliže lidem vezmete naději, tak už je všechno ztracený a můžeme dělat, co chceme. Jestliže v tomhle životě nemáme žádnou naději, jestliže já jsem v beznadějné situaci a nemám naději, jak z toho ven, tak normálně všechno zahodím, začnu se chovat jak zvíře. A můžu třeba i zavraždit s tím beznaděje. Jo? Jsou lidi, kteří se dostanou do dluhů, do takových dluhů, že pro ně beznadějná situace není východisko. Normálně jdou a začnou krást. Ale předtím by to nikdy neudělali. Jo? Ta beznaděj udělá to, že se lidé začnou chovat strašně. Strašně se lidé začnou chovat. A to dělá beznaděj. Jo. A teď se podívejme na to. My jsme mluvili o tom, o té beznaději a o falešné naději. Ta falešná naděje nás dostává do té beznaděje. A je možná, a je úplně stejná. Natahuje nás. Jo? My máme falešnou naději, čekáme, až skončíme v beznaději. A teď si představte, že vám někdo začne nabízet beznaději anebo falešnou naději. A teď si vemte, že jsou učitelé Bible, který učí své žáky beznaděj a falešnou naději. Protože naděje je spojená s tím zaopatřením. Jo, jak jsme řekli, velice dobrý příklad. Jestliže zaměstnavatel nemá zaopatření finanční, není tam to zaopatření a nabízí lidem naději, tak je to falešná naděje. Ale my tady máme to písmo, které nám dává to zaopatření a které nás utvrzuje v té pevné naději, abychom viděli, co se děje. Tak zpátky do Jeremiáš 17.7. Jeremiáš 17.7. Požehnaný je člověk, který důvěřuje v Hospodina a jehož nadějí Hospodin je. Tam je požehnání. On bude jako strom usazený při vodách. To nám připomíná Žalm 1, když to přečtete, jo, to je paralela na to. Který vlastně roztahuje své kořeny u vod a neuvidí horko, když přichází. Ale jeho listí bude zelené. A v době sucha se nemusí žít ve starostech. A ani nepřestane nést ovoce. Člověk, který má pevnou naději, i když přijde období sucha, suchopád, tak on má zelené listy a neste ovoce. Protože jeho naděje nebyla otřesená. Protože má tu pevnou naději. Jestliže máte někoho, komu důvěřujete, jestliže někdo je skutečně důvěryhodný a on vám něco slíbí, vy slyšíte jeho slovo a to ve vás vzbudí naději. Třeba já přijdu. Ježíš řekl, já přijdu. On řekl, proč odcházím? No, protože přijdu. A zatímco odcházím, tak vám vybuduji příbytky. Já se vrátím. To není falešná naděje. To je založený na charakteru Krista. A to je to, co nás drží.
Myslím si, že jediná pravá naděje není z tohoto světa, ale jinak prostě v tomto světě budeme dostávat jednu falešní naději, nebudeme mít tu pravou
Já bych řekl, že mezi lidmi je spoustu jako skutečné naděje. Tam je. Jo, já můžu svý dceři říct, hele, no, ona asi přeje panenku k Vánocům a já jí dám naději. A už vím, že jí mám ve skříni koupenou. Už je tam to zaopatření. Já taky můžu dát tu naději. A těšíme se, a ona ví, že to dostane. Takže já bych řekl, že jako ve světě jsou nějaký úrovně skutečné naděje. Já bych neřekl, že není jiná. Jo? Ale prostě ale i ten tatínek může pak jít tu panenku koupit a ono už je vyprodaná. Jo, já můžu dát naději, když nemám to zaopatření. Pak je to falešná naděje. Jo, takže pozor na to. Ale tady prostě vidíme, že člověk, který má tu naději, je schopen projít i tím suchopárem. Že ta naděje nás drží. To se ne nadarmo říká. Ta naděje je v Kristu. Že on přijde, že nás vykoupil, že jsme jeho, že nás zapečetil, že nás miluje. Žím 13.5, že nás nikdy neopustí a nic se nás nezřekne. To je všechno ta naděje, kterou máme z toho zaopatření, z toho slova, které nám tady nechal. Jo? Moje naděje bylo, když jsem chodil s mojí ženou, že ona mi řekla, já tě miluji. A to bylo mojí nadějí, protože my jsme byli prostě rok od sebe. Já jsem studoval pryč, ona byla tady a jenom jsme si psali dopisy. To její slovo, to zaslíbení, ten slib, jakoby to zaslíbení, bylo mojí nadějí. A to je to, co nás drží. Jo. A samozřejmě záleží na charakteru toho, kdo to říká. A v tomhle případě ten charakter byl ryzí, takže jsme manželé. No, to samý je s Kristem. Jeho charakter je ryzí, který se nemění. V něm není podlosti, v něm není návrh stínů. Jo? Takže tohle se tady je. A verš 9. pokračuje. Takže máme tu naději i v období sucha. A verš 9. Ale srdce je klamavé nad všechny věci. Je naprosto bezbožné. Kdo jej může znát? Naše srdce je velmi klamavé. Někdo vám řekne naději. A naše srdce začne říkat, že tam je ta naděje s tou trpělivostí. Poté, co čekáme už 5 minut, tak naše srdce začne říkat, že tě zklame. On to tak nemyslel. Ty hlupáku, ty jsi mu uvěřil. Ty jsi zase naletěl. Jo? A ta prázdná, zklamaná naděje rozbolí to srdce. Jo, je to rána. Máme to jak nožem. Protože naděje srovná důvěra. A Kristus nám nedává falešnou naději. prázdnou naději. Kristus nám dává jistou naději. Jo, my máme naději. Takže tohle je úžasný. A opět, Titus 3.7. Tady se mluví o naději ve věčný život. Jako, já, představte si křesťana, který má naději ve věčný život a potom ten věčný život mít nebude a skončí v pekle. Co to bylo za naději? Falešná naděje. Titus 3.7. Titus 3.7. Tady máme tu naději. My jsme ospravedlněni jeho milostí. Jo, všimněte si, to ospravedlnění jeho milostí. A my víme, co znamená, zadarmo jsme to přijali a ospravedlnění mluví o prolití krve na kříži. Ospravedlnění jeho milostí, abychom se stali dědicové podle naděje věčného života. To je to, co on říká, odcházím a připravím příbytky a vrátím se. A jinde se píše, že jsme dědicové, jinde se píše, že jsme spolu dědicové, že budeme spolu vládnout s Kristem. A míra našich skutků závisí na tom, kdo byl věrný v málu, tomu bude svěřeno víc a bude vládnout nad městy a nad národy. Jo, někdo bude vládnout jenom nad prostě, já nevím, bude sedět u záchodu, bude vybírat 5 koruny, bude vládnout nad svou malou oblastí, jo. Někdo bude vládnout nad městy. Podle toho, jak jsme byli věrní. To je otázka skutků. Co tam budeme dělat? Ale nikdy není otázka toho, co máme, protože tady se to píše. My jsme byli ospravedlněni milostí, neboli zadarmo, abychom se stali dědicové podle naděje věčného života. On nám dal naději neměnou, jistou, ne falešnou, ne podlou, ale jistou naději věčného života. Jo, a tou samou nadějí hledíme na příchod Ježíše Krista. Titus 2.13. A teďka v Židům, když se podíváme, tady je úžasná pasáž o naději, která je v nebi. A uvidíte. Židům 6. A máme tady verš 18 až 20. Tady se píše, že když Bůh vlastně činil svoji přísahu tak Abrahamovi znovu, tak nemohl přísahat při nikom větším, než je on sám. Jo, co to znamená? Já můžu říct, hele, přísahám tady při prostě Štefanovi, protože jakoby on je tady naším svědkem mezi námi, on to dosvědčí. Jo, ale my lidé někdy zklameme. Přísahat při lidech, nebo brát si lidi jako svědky je dobré, ale není to 100% spolehlivé. A Bůh tady dává přísahu Abrahamovi. On se rozhlídl a nikoho neviděl, při kom by mohl přísahat, že lidi, to prostě to není to 100%. Tak mu tady říká, tak přísahal při sobě samém. Abraháme, já přísahám při sobě samém, že já nelžu. A říká mu to tady. A říká, nemohl přísahat při nikom větším, než on sám, tam nebyl nikdo větší než on, takže přísahal při sobě samém, Bůh sám Abrahamovi. A mluví tady. Verš 18. Neboť nebylo možné pro Boha lhát. A ke kterému my jsme utekli jako k útočišti a chytli jsme se té naděje, která nám byla ukázána. Jo? Tonoucí se stébla chytá. To je správný. My jsme si uvědomili, že jsme ztracení. A my jsme přiběhli k Bohu jako naše útočiště. A ta naděje, tohle je ta naděje pro můj život. Bez kříže a bez vykoupení na kříži já nemám naději. A my jsme to rozpoznali. My jsme se chytli té naděje, která nám byla ukázána. A verš 19. A tato naděje, tuto naději máme jako kotvu naší duše, která je jistá a nepohnutelná. To je ono. Ano, my jsme poznali, že jsme ztracení. Běželi jsme k Bohu, k vykupiteli, ke kříži. Protože tady si mluví o Abrahamovi a slibu vykupitele Krista. To je to semeno, které z něj vzejde. Bůh přitom přísahá, to se stalo. My to viděli, my jsme se chytli té naděje, to bylo naše útočiště. A tady se píše, že ta naděje je kotva, která je nepohnutelná a pevná. No a teďka sledujte tohle z toho. Tady je přístav. Lodě spustí dolů kotvu, ta kotva je drží. Se tam nějak zasekne z nějaký kameny nebo dno a drží. A přijde proud, tu loď neodnese. Přijde bouře a tu loď neodnese. Ta kotva ji drží. Může se někdy stát, že je velká bouře a ta kotva se utrhne. Jo, protože se to vyrve z té země, už to nemá třeba tu sílu to udržet. A tady se píše, že tahle naše kotva je jistá a nepohnutelná. A teďka sledujte, která vstoupila za oponu a je tím předběžcem, který tam za nás vstoupil, a tím Ježíš Kristus. Podle řádu Melchisedeka. To je kotva, jestli víte, když byl Kristus ukřižován, tak se roztrhla chrámová opona. No. Ty věci, stánek a chrám na zemi, jsou obrazem skutečných věcí v nebesích. Kristus vzkříšen skutečně vstoupil za oponu chrámovou v nebi a prezentoval Bohu, protože on byl oboje i oběť, i slitovnice. Jo, on byl dvě v jednom. Ukázal Bohu Otci tuto oběť a vstoupil tam jako ta kotva, která je jistá a nepohnutelná a byl naším předběžcem. Víte, kdo to je ten předběžec nebo předjezdec? Jestli jste někdy viděli skoky na lyžích. Vždycky jede takový ten předskokán, ten protáhne tu stopu a ostatní pak jedou v té stopě. Jo. On je ten před námi, co tam zaběhl za nás a my už jedeme za ním. A teď vám řeknu něco. Poslední věc, která vás sesadí ze židní. Ale opravdu. No. Ta kotva, která vstoupila za tu oponu. Víte, jak se nás učil pastor John, který je návrhář lodí. On rozumí lodí. A víte, jak připlouvají velký lodi do přístavu. Dnes za oceánský parníky a v tehdejší době taky velký lodě. Velká loď je známa, že je těžko manipulovatelná. Funguje to tak, že když přijede do přístavu, tak ona zastaví dál od toho přístavu. Přijede k ní malá lodička, nějaký remorkér, ta velká loď spustí svoji kotvu, ten remorkér ji chytí, odjede s tou kotvou do přístavu, ta loď ji odvíjí. A ta kotva se tam zahákne. A pak ta loď se za tu kotvu přitahuje. A pomaličku se dostane na to místo, kam má. A tohle je ten obrázek. Kristus je ta kotva, to je ta jistá nepohnutelná naděje. To je jen kotva, která se utrhne. On tam šel do nebe za nás. On tam zasekl tu kotvu. To je ta kotva naší duše. A my tam ještě nejsme. Ale už tam jsme. My už se tam jenom pomalu přitahujeme. A tady se neustále mluví. My už tam jsme, aniž to ještě zakousíme. Ano, přesně tak. Ano, to je ta naše pozice. Bůh už nás tam vidí. Ještě je čas, kdy chvíli budeme tady, ale už jsme tam. A proto jsme znovu zrození. Máme nový život, nejsme z tohohle světa. Proto nás ten svět nechápe. Stalo se vám to někdy, že vám někdo nerozumí ze světa? Jo, protože jsme jiní. Jo. Pozor, u některých, že nám svět nerozumí ani slovo, to nemusí být, že jsme znovu zrození, ale já vím. Ano, ano, přesně tak. Protože jsme jiní. My jsme znovu zrození. A máme tuhle naději, která je nepohnutelná a neotřesitelná. A Bůh nás tímto ujišťuje. Není to falešná naděje. Je to věčná jistota spásy. Jo? A teďka zpět k tomu prvnímu verši, který jsme si četli, 1. Janova 5.13. Já chci, abyste věděli, že máte věčný život. On je to tam učí. Skrze tu naději vzkříšení. To vzkříšení je tu naši naději. Protože Kristus byl ukřižován podle písem. A teď se čekalo, co se stane 3. dne. Oni to tenkrát nechápali. Ale obrazně řečeno, my můžeme hledět na hrob a čekat, co bude. Hodinky. 3. hodina, 4. ráno, 5., 6. Anděle odvalej kámen a Kristus je zkříšen. Byla to pravda a máme jistou naději. To je to vykoupení. No? A potom ještě úplně na závěr, Židům 7.19, zákon vlastně nepřivedl nic k dokonalosti. Neboli to slovo teleo, dokonalost k cíli. Jo, dokonalost a cíl, to je to samé, když nedojdete cíle, tak jste nedošli do té dokonalosti. Jo, tak když jste na horách a putujete, ušli jste 3/4 cesty, ale pak se ztratíte, no, tak sorry, jako. A jedno, jestli jsi ušel 1/4 cesty nebo 3/4 cesty, prostě jsi ztracený, jo. A bude tě hledá horská služba. Nedošel si cíle, dokonalosti. Takže ten zákon nikoho nepřivedl dokonalosti k cíli. Ale to, že byla přinesena lepší naděje, ta to udělala. A tou my se přitahujeme k Bohu. Kristus, ta lepší naděje, zákon to nedokáže. Ale to ukřižování a vzkříšení. A tím my se přitahujeme ke Kristu. Takže jenom tohle jsem chtěl říct, že prostě máme naději, která je 100% Boha.
Kdybychom měli naději, že jednou zvládneme zákon perfektně dodržovat, tak máme falešnou naději.
Ano, přesně tak, tak bychom žili ve falešné naději, protože ten zákon to nedokáže. Stačí jednou pochybit a je konec na věky. Ne, že to vyvážíte. Sorry, vy jste měli být furt perfektní, včetně mě. My jsme měli být furt perfektní. No. Takže tohle je ta naše naděje. Není to sportka. Bůh si s náma nehraje sportku, že někdo jen tak vyhraje náhodou. Všichni vsadí a někdo vyhraje. Bůh tam nedává falešnou naději, ale Bůh nám dal 100% naději, proto za nás zaplatil, zemřel a šel za nás jako ten předběžec. On šel před námi, ten první, do nebe a zasek tam tu kotvu, jak se tady píše v Židům 6. Jistou, nepohnutelnou kotvu. A to je přesně ono, protože když se pak podíváme zpátky do těch přísloví a do žalmů, přísloví 13, vidíme, že ta naděje, která je marná, ničí to srdce. Ale v přísloví 31 je naděje, teda v žalmu 31, verš 24. Žalm 31, verš 24. A tam je právě ta naděje, která to srdce s ním dělá pravý opak. Buďte dobré kuráže nebo dobrého rozradostnění, neboť on posilní vaše srdce, vás, kteří doufáte v Hospodina, který máte naději v Hospodina. Ta naděje, to zaslíbení, posilní to srdce. Ta falešná naděje rozbolí srdce. A jestliže někdo nás bude učit falešnou naději, nebo úplnou beznaději, ty si něco proved, ty si ztracen, tak já jsem beznadějný. To rozbije moje srdce a končím. A začnu se chovat jak? Jako ten, kdo nemá na zaplacení těch dluhů, už nemá naději a je mu všechno jedno. Jo? Nebo mám falešnou naději. Já si upínám v zákon a snažím se. A skončím beznaději. Protože to nejde. Ale tady se píše, že ta skutečná naděje posilní srdce. A jak jsme četli v Jeremiášovi 17.7, přijdou období sucha, suchopáru. Ale my poneseme listy a dokonce i ovoce. Protože máme tu správnou naději. Protože nenuvíme, kým jsme a kým je Bůh vůči nám a co nám dal. A že jsme spolu dědicové, že jsme znovu zrozeni, že jsme obmytí. Jo, jako Petr. Obmyně celého. Ne, ty nepotřebuješ být obmyt, ty jsi spasen, já ti jenom umyju nohy, který jsi si ušpinil ve světě, chůzí ve světě. Jo, my se denně obmýváme, my si denně připomínáme to, že nemusíme být celé obmyti. My jsme spaseni a máme věčnou, jistou naději. Jo, a víte se skvělý o naději, že my nemůžeme ovlivnit. My tam jenom vložíme svoji důvěru. A jestli já se chovám dobře nebo ne, to nemění nic s tou nadějí. Já jsem tam vložil důvěru a ta naděje, ta důvěra je na tom charakteru toho dárce té naděje. Ten, kdo mi tu naději dává. Ano. Ano, ale potom bychom byli my tou nadějí. A ne ten dárce té naděje, kterým je Kristus a Bůh. Takže amen.